Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
Tervehdys, olen Tero Taxell ja tämä on Tuunala Podcast. Tässä toisessa jaksossa puhumme menetyksestä, surusta ja myös vihan tunteesta näiden menetysten kohdalla. Ja ehkä myös sananen anteeksiannosta. Elämän, niin kuin kuolemankin, tulisi olla edes jollain tasolla reilua ja kohtuullista, mutta ei se sitä aina ole. Vieraanani minulla on kotkalainen näyttelijä ja taiteilija Thomas Pryke. Omat brittiläiset sukujuuret, miten teidän perhe alun perin tuli tulleeksi Suomeen?
No joo, sehän on pitkä tarina sinänsä, että miten isä ajautui Suomeen. Oli semmoinen, hän oli merimies, lähti nuorena miehenä merille 16-vuotiaana Englannin Ipswichista ja sitä kautta sitten kulkeutui, hän ajautui tämmöiseen paperilaivalle muistaakseni, ei ehkä ensimmäisenä, mutta joka tapauksessa, niin hän kulkeutui kaikkien maailmojen niin kuin merien kautta Kotkaan. Kotkaa ja Kotkassa sattui olemaan sitten tämmöinen kuljetusalan lakko vuonna 1969. Ja se kesti 3 viikkoa, että merimiehillä oli aikaa sitten viettää Kotkan kairossa tai missä nyt olikin silloin ja aikaa. Ja kuinka ollakaan, sieltä sitten minun äitin tapasivat ja siitä lähti heidän rakkaustarina. Mähän on tietysti syntynyt 74, niin he kerkesivät asumaan jo Englannissa. Ja edes mennyt siskoni syntyi Englannissa, mutta minä olen syntynyt ihan Kotkassa, joten siitä tuli nämä brittijuuret. Sitten olen Englannin kansalainen, enkä koskaan ole nähnyt Suomen passia edes.
Niin, tunnet sä itse enemmän britiksi vai suomalaiseksi?
No toi on semmoinen kysymys, jota 45 vuotta varmaan miettinyt, että kun ei niin kuin oikein kuulu, että joka paikassa on niin kuin vieras ikään kuin, että ei täällä koe olevansa ihan täysin niin kuin suomalainen, ja Englannissa nyt ei koe olevan täysin englantilainen. On semmoinen raja semmoinen, jota ei ole koskaan löytänyt. Ja toivottavasti joku päivä sen löytää, että tulisi semmoinen rauha itselleenkin, että mihin tässä kuuluu sitten ihmisenä.
No, kumpis maa on semmoinen, kun astut sen maan kamaralle, tuli se lentokoneella tai laivalla tai ihan millä tahansa, niin kumman kohdalla tulee fiilis, että I'm home tai nyt ollaan kotona?
Kyllä se on se englanti, niin hullulta, kun se tuntuu sanoa, että se on se englanti, se on jotenkin, se on tosi isosti sydämellä ja sitä, mutta se asuu tuolla sydämessä, niin ehkä se on hyvä, että on aina semmoinen haave, että mä oon tehnyt itse asiassa semmoisen päätöksen, että sit kun minusta aika jättää ja on jo sanonut rakkailleni, että jos mun tuhkat voidaan sitten osittain viedä sinne Englantiin, niin sit mä pääsen kotiin.
Niin, tuhkat osittain Ipswichin kotistadionille ja osittain sitten vaikka tuohon Katarinan niemeen merelle.
Niin, mulla on paikassa. Toi stadion on itse asiassa hieno ajatus, jalkapallostadion, mutta sitten sinne isovanhempien ja suvun sitten hautaan, jos pääsis, niin sitten mä oon sen tosi, tosi onnellinen.
Minkälainen mielikuva sulla on sun ensimmäisestä hautajaisista? Oliko nämä Suomessa vai Englannissa?
Suomessa oli ensimmäiset hautajaiset ja mä muistan ne tosi hyvin, että se oli mun eno. Se oli hyvin läheinen eno. Enolle sai kääriä sätkiä. Siihen aikaan sai kääriä sätkiä enolle ja käydä kalassa ja muuta. Ja sen takia äiti varmaan otti. Mä oon tosi iloinen itse asiassa, että äiti otti. Sekin on ikään kuin jonkunlainen enne tähän elämään. Tai tällä jälkeenpäin on helpompi ajatella. Mutta nämä oli Kajaanissa. Ja mun äitin kautta tullaan niin kuin ortodoksiseksi, että nämä oli ortodoksiset hautajaiset. Ja mun ensimmäinen niin kuin kosketus kuolema on se, että kun mennään sinne kirkkoon sitten sen pitkän junamatkan jälkeen. Ja tässä on nämä muistikuvat, että siellä on arkku auki, koska ortodoksisessa hautajaisessa on arkku auki ja sun rintakehän päällä on ikoni. Ja mä vaan muistan koko ajan, että mä pelkäsin sitä, koska mä tiesin, että meidän täytyy mennä sen arkun luokse ja katsoa sitä vainajaa. Ja siinä sitten tapojen mukaisesti sitten annetaan niin kuin suudelma siihen ikoniin. Se oli kyllä jännä paikka ja mä koko ajan olin näkevinäni, että se eno niin kuin hengittää. Muistan sen, että voi olla, että mä olin sitten pienessä paniikissa jo, että se hengittäisi, mutta se oli... Se on jäänyt mieleen se oli mun ensimmäinen tämmöinen hautajaiskokemus, että piti hyvästellä se. Se, ja onneksi oli sitten tämmöinen ortodoksilainen, että mä en tiedä ikään suoraan asiaa ikään kuin, että siihen lähelle.
Lapsikin kykenee totta kai tuntemaan surua. Minkälainen sinun surusi oli enosi poismenon myötä?
Kyllä se oli, kun ei ollut enää sitten kelle niitä sätkiä kääntää. Et sen niin kuin tajus, että näin täältä lähdetään pois. Ja jotenkin mulla on ollut pienestä saakka se hyvä lohtu ikään kuin, että sitten kun ihminen kuolee, niin hän pääsee johonkin parempaa paikkaa. Ja sen lohdun avulla sitten lapsena jo pärjäskin, että ties se vaikka näki, että siellä oli hirveästi suru ja ihmetytti se, että miksi ihmiset itkee niin paljon, kun toinen makaa siinä niin rauhallisena. Siinä oli pieni ristiriita.
Sitten olet päässyt tai joutunut ihan miten vaan, kumpaa sanaa haluaa käyttää, niin kokemaan myös englantilaiset hautajaiset, niin millä tavalla englantilaiset hautajaiset eroaa suomalaisista vastaavista?
No joo, mun isovanhempien hautajaisissa on käynyt ja ne on semmoiset niinku todella hienot tilaisuudet. Eli se jykevyys, joka siinä on, se kunnioitus. En mä nyt ala mitenkään arvostelemaan sitä, että nämä olisi jotenkin paremmat tai huonommat. Mutta se englantilainen tapa on se, että se auto, jossa se ihminen sitten kuljetetaan, niin se on ihan täysin kukitettu. Että siellä on sellaiset lasiikkunat ja se on oikein kauniiksi laitettu. Ja nämä molemmat hautajaiset oli siinä omassa kotikylässä sitten. Eli tavataan siinä vainajan kotona sitten ja se auto lähtee siitä ja me kaikki sukulaiset ja ne kylän ihmiset sitten, jos sattuu olemaan tämmöinen, että se on todella tämmöisessä pienessä kylässä, niin yhdessä sitten kävellään sen auton perässä sinne kirkolle ja ollaan siinä yhdessä. Se on merkillinen hetki siinä, kun kävellään sen auton perässä sinne kirkolle. Siinä tapahtuu jo jotain. Ja sitten kuusi miestä ottaa olkapäille sen arkun sieltä. Siinä on tarkka semmoinen sääntö, miten se sitten otetaan. Että kolme toiselle puolelle ja kannetaan se sinne kirkon sisään. Ja siinä on semmoinen oma paikka, johon se arkku sitten asetetaan. Ja siihen mennessä on kerkennyt ja sitten kokee semmoista niin kuin tosi paljon yhteisöllisyyttä. Ja sitten lauletaan ja ollaan iloisia siitä, että sitten se matka on ikään kuin päättynyt hyvin ja pääsee sitten seuraavaan paikkaan, minne ikinä se menee sitten, se seuraava paikka.
Meillä suomalaisilla jonkinlainen mielikuva englantilaisista hautajaisista on varmasti peräisin prinsessa Dianan hautajaisista. Itse ainakin muistan silloin sen ison mustan auton, missä Dianan arkku oli ja nämä pikkuprinssit, jotka kävelivät tämän arkun perässä. Eli siis tämä auton perässä käveleminen on siis ihan normaalia noissa englantilaisissa hautajaisissa.
Joo. Ja siinä on jotenkin kiva, kun siellä on niitä omia kyliä, joissa sitten ollaan. Ja se oli todella hieno huomata, että miten paljon siellä niinku ihmiset sitten osallistuu niihin. Paljon ihmisiä, joita en ole koskaan tavannutkaan. No tietysti en ole asunut siellä niin paljon, että olisin tuntenut kaikki, mutta semmoinen yhteinen hetki, jossa saatetaan sitten yksi kylän jäsen pois.
Niin, semmoista yhteisöllisyyttä ei Suomessa välttämättä enää oikein ole. Eli hautajaiset ovat hyvin yksityisiä ja ne pidetään perhepiirissä, vaikka surijoita ja saattoväkeä olisi tulossa osallistumaan hautajaisiin paljon enemmän kuin sitten sinne lopulta kutsuttujen määrä on. Tuossa hieman yritin katsella tietoa englantilaisesta hautajaisesta, niin yksi, mikä kiinnitti huomioon, on se, että kun tämä siunaustilaisuus kappelissa on ohitse, niin sen jälkeen mennään bubiin, mutta ilmeisesti bubi tässä yhteydessä ei ole ihan samanlainen kuin Suomessa, eli sinne bubiin on katettu nämä ruuat ja muut, ja sitten siellä pidetään tämä muistotilaisuus, ja myös pappikin niihin osallistuu.
Kyllä se siis englantilainen bubi on niin kuin meidän seurakuntakeskus, jos näin voi niin kuin verrata. Että sinne tosiaan mennään muissa tarkoituksissa ja näissä molemmissa juhlissa oltiin sitten varattu semmoinen kylän niin kuin oma tila, jossa sitten kaiken maailman juhlat sitten järjestetään ja jossa tulee paljon vieraita. Mutta jos näin saan sanoa, me vertaa sitä bubia sitten meidän siihen seurakuntakeskukseen, jos joo, mutta niin se vaan on.
Niin, tämän podcastin aiheena on menetys tai menetykset monikossa, sillä niitä on sattunut tämän haasteltavani kohdalle lyhyessä ajassa hyvin monta. Minulla on vieraana kotkalainen näyttelijä ja taiteilija Thomas Braik. Vuonna 1999 koit elämäsi siihen asti draagisimman menetyksen, kun pikkuveljesi jäi auton alle. Voitko kertoa siitä tapahtumasta?
No joo, sen muistaa ja sen päivän ikuisesti, että oli heinäkuun 22. päivä 1999. Ja mun pikkuvelihän syntyi sitten isän uuden avioliiton kautta ja me ei oltu koskaan oikein päästy olemaan yhdessä. Ja sen kesän aikana oltiin päätetty, että nyt me kaksi veljestä niin kuin päästäisiin vähän tutustumaan toisimme. Että se otettiin ihan niin kuin semmoiseksi työn alle, että miksi me ei niin kuin tunneta toisia. Mähän oli silloin 14-vuotias jo. Ja mä olin sitten 24-vuotias kenties. Mutta sinä päivänä olisi tarkoitus olla meidän niin kuin veljesten ensimmäinen yhteinen päivä, että mennään saunaan. Mennään saunaamaan isällä ja hänen vaimolla oli sitten tämmöinen puutarhamökki, jonne oltiin menossa ja tosi tarkkaa se kaikki päivän kulku on siinä mielessäkin muistissa, että mä olen ollut tupakkalakossa. Mutta minun jännitti mennä niin paljon siihen tilaisuuteen, että mä kävin nostamassa tupakka-askin ja menin tuohon Kotkan Langinkoskelle istuskelemaan ja polttelemaan sitten salaa sitä tupakkaa ja lähdin sitten sen tupakan, salaisen tupakan jälkeen sitten sinne puutarhamökille ja pääsin siihen ja avasin sen portin ja näin isän olemuksesta, että jotain oli ehkä huonosti. Hän kasteli siinä semmoista pientä peltoplänttiä, hän kasvatti porkkanoita ja muita siellä, hän oli siinä ja hän sanoi mulle sitten, että tiedätkö mitä, että Henri ei ole tullut kotiin. Ja ajattelin, no mitäs sitten, sehän on varmaan kavereiden kanssa, että kyllä se tulee. Isä sanoi, että se ei ole tavallista. Että hän tulee aina syömään kello 2. Ja silloin aina oli semmoinen tapa, että isä oli siinä mielessä tietenkin vanhoillinen, että ruoka on silloin, kun se on. Ja sitten minuutit kului ja tunnit kului. Sitten kun 2 tuntia oli mennyt, niin sitten mä ajattelin sanoa isälle, että soitetaan sairaalaan huviksi, että jos on vaikka joku onnettomuus tapahtunut tai jotain. Ja sitten mä soitin sinne sairaalaan. Mä muistan, oliko silloin jo kännykät käytössä vai millä mä sieltä soitettiin. Sitten heti kun siellä vastasi ja kerroin asian, että meillä on yksi 14-vuotias kateessa, eihän sit ole siellä näkynyt, niin äänipuhelimen toisessa päässä sanoi, että voitteko tulla käymään sairaalassa. Ja silloin me tiedettiin, että jotain oli tapahtunut, koska mitään muuta ei sanottu. Kaikista jotenkin inhottavin tässä on vielä, tässä kun istuin ja ajattelin, että isä oli kuullut sen ambulanssin, koska se onnettomuus, joka tapahtui, oli noin 500 metrin päässä. 500 metrin päässä se onnettomuuspaikka, että hän oli kiireesti sitten Henri pyörällä lähtenyt ajamaan varsinaisesta kotipaikasta sinne puutarhamökille ja tosi kova vauhti oli sitten ollut. Ja auto on sitten törmännyt ja siihen päättyi. Mä tein aina semmoisia omia pyhinvaelluksia vielä siihen paikkaan vielä, 20 vuoden jälkeen siihen paikkaan, johon pojan matka päättyi.
Niin, sitten menitte isän kanssa sairaalaan, niin muistatko yhtään siitä hetkestä ja mitä siellä tapahtui, niin mitään?
No joo, kyllähän sen muistaa sen, että mä en uskaltanut mennä. Mä ajattelin koko ajan päässäni, niin ei ole mitään tapahtunut, tämmöistä mantraa ikään kuin. Ja sitten mä näin isän ilmeen, kun se tuli, me oltiin siellä ensiapupuolella. Siellä oli semmoinen verho suljettu. Mä näin isän ilmeen, se pyyhki nenää ja oli itku silmässä. Isä näytti jotenkin levolliselta. Jotenkin levolliselta, en osaa sanoa miten, mutta hän katsoi minua ja näytti sitten, että tulee katsomaan ja poika makasi siinä sitten letkuissa ja sitten musteni. Kyllä mä muistan kaikki, mutta se oli niin kuin semmoista, että sitä ei voi niinku uskoa, että mitä nyt tapahtuu. Että sanotaan, että hän on nyt kuollut. Tai häntä piettiin niinku hengissä koneen avulla, että oli tiedossa, että hän siirtyy teho-osastolle. Mutta se, kun joskus sanotaan, että joku iskee kuin juna päälle, niin se oli mun ensimmäinen varsinainen juna, joka jyrää ja se vie niinku mennessään kaiken sinusta sillä hetkellä ainakin.
Tilanne lamasi tämä onnettomuus ja poismeno, niin kuin luonnollista onkin, sinut ja perheesi. Niin muistatko yhtään, minkälaisia ne viikot olivat tämän tapahtuman jälkeen?
No seuraava päivä, sen mä muistan, että koska Henri oli sitten vielä niin kuin koneessa kiinni ja hän eli siis vain koneen avulla, tämmöisen hengityskoneen avulla. Ja seuraavana päivänä isä ja hänen vaimonsa sitten tekivät maailman vaikeimman päätöksen. Koska kaikki lääkärit kävi sanomassa sen, että hän ei tulisi enää elämään muuta kuin koneen avulla. Ja sitten se suuri kysymys oli, että laitetaanko kone seis, koska näin saa tietenkin tehdä. Tai täytyy sen olla mahdollista, koska niin tehtiin, mutta isällä ja vaimolla oli sitten kova niin kuin usko ja tämmöinen, jos ollaan uskossa, niin he tietävät, että pääsee Jumalan luokse sitten. Ja heillä oli helppo, jos näin voi sanoa, erittäin vaikea, mutta erittäin helppo sitten tehtävä, että olisiko poika jäänyt loppuelämäkseen siihen koneeseen kiinni. Mutta voit uskoa sen, että miten vaikeaa se on se päätös, että nyt se vedetään se töpseli seinästä ja se homma on sillä selvä. Ja sen jälkeen sitten omat viikot oli aika niin kuin mustaa, että mä vaan kävelin paljon ja vietin niin kuin itsekseni jotenkin aikaa ja mietti vaan sitä miksi kysymystä. Mutta se oli semmoinen, ja näköjään vieläkin vähän lamauttaa, kun tästä puhutaan, että 20 vuoden jälkeen, mutta se oli vaan pakko niin kuin kävellä. Ja kävellä. Ja sitten hautajaisten jälkeen teinkin semmoisen ratkaisun, että lähdin Ouluun puoleksi vuodeksi semmoiseen. Satuin löytää hyvän koulutuksen ja mä halusin vaan olla yksin. Ja sitä kautta ikään kuin sitten käsitellä sitä kipua.
Niin, onnettomuus yleensä on epäonnisten sattumusten summa, mutta minkälaisia tunteita koit tätä autolia kohtaan? Esiintyykö vihan tunteita tai jotain muuta vastaavaa?
No, tässä kohtaa kyllähän hävettää myöntää se, että kun mä jotenkin mietin sitä, että minkälaisilla laitteilla tämän henkilön voisi saada pois tästä. Mutta se vihan tunne oli niin voimakas. Ja se syyllistäminen, että hän teki sen ja hän teki sitä ja hän teki tätä, että miten mä voisin päästä hänet päiviltään. Että se vihan tunne oli niin voimakasta. Käytiin onneksi kyllä sitten tämmöisessä kriisiryhmässä ja siellä sai sitten siunauksen sille. Sanottiin, että tämä on ihan normaali, että sai antaa vihan tulla noinkin niin kuin äärimmäisenä. Mutta tämä kuljettaja kävi jättämässä sinne kirjeen. Siihen onnettomuuspaikalle niiden kukkien. Siellä oli paljon ystäviä, jotka oli jättänyt kukkia sinne. Niin hän oli sitten jättänyt kirjeen, jossa hän pyysi kovasti anteeksi. Että se oli sillekin iso paikka. Niin tämä kirjeen lukeminen sitten tai saaminen oli semmoinen, joka oli kyllä ihan mielettömän hieno teko siltä kuljettajalta. Sen itse alkoikin sitten ymmärtämään, että ehkä silläkin on aika huonot fiilikset siitä. Kyllä mun täytyy edelleen 20 vuoden jälkeen niin kuin sanoa, että vähän harmittaa jopa se, että mä oon katkera. Että se viha, että se on kaikista tärkeintä, että sen se pitäisi päästää pois. Tämä on varmaan sitten tämmöisen omat demonit tässä tulee sitten esille, että harmi, että sitten ei pystynyt antamaan anteeksi. Syytä en tiedä.
Niin, kuolema oli äkkinäinen ja yllätyksellinen ja minulla siitä itse ei ole oikein kokemusta, että omassa perhepiirissä ainakaan. Ystäväpiirissä on tietysti tapahtunut äkillisiä poismenoja, mutta Alzheimerin tautiin menehtyneen isäni kohdalla siihen kuoleman pystyy jotenkin edes valmistautumaan. Alzheimerin kohdallahan puhutaan niin sanotusta kolmesta kuolemasta, missä ensimmäinen kuolema lainausmerkeissä on se, kun potilas itse tai läheiset saavat diagnoosin sairaudesta. Toinen kuolema on sitten se, kun tämä sairastunut läheinen alkaa hiljaa hiipoa pois, persoonallisuus muuttuu, kommunikointi vähenee ja loppuu sitten lopulta kokonaan. Ja kolmas on sitten se varsinainen kuolema, kun tämä ihminen nukkuu pois. Tästä kuihtumisesta ja hiipumisesta on sinulla hyvin omakohtainen ja rankka kokemus. Isäsi menehtyi vuonna 2010 ALSiin, joka on siis motoneuroonisairaus, jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuvat ja lopulta koko tahdonalainen lihaksisto surkastuu. Tälle sairaudelle ei ole parannuskeinoa eikä myöskään sen syntymekanismia vielä täysin tunneta. Loppuvaiheessa nieleminen ei enää onnistu ja lopulta hengittäminen tapahtuu vain hengityskoneen avulla. Milloin tämä sun isän sairaus todettiin?
Sairaus todettiin varmasti 2006-2007 siinä välimaastossa ja se oli hyvin pian hän joutui hautaamaan kaksi lastaan elämänsä aikana. Ja kun sisko menehtyi 2006, niin hyvin pian sen jälkeen saatiin tietää, että tämä sairaus on tullut isälle. Ja sitä sitten on jälkeenpäin miettinyt, että mikähän tämän sairauden on voinut niin kuin käynnistää. Toki tämä sairaus on niin erikoinen sairaus, että siihen liittyy niin monet tekijät. Mutta aluksi luultiin vaan, että koska isällä oli ollut jo entuudestaan selkävaivoja, että se alkoi tuolta alaselän kivuista ja siirtyi jalkaa sitten, että ajateltiin, että se on vaan kulunut selkä, mutta se varmistui sitten 2008 vaiheessa tämä sairaus.
Minkälainen shokki tämä oli teidän perheellenne?
No en mä aluksi uskonut sitä. Tässä tuli taas jokaisen kuoleman kohdalla on tullut se, että ei sulla mitään ole. Mä muistan sen hetken, kun isä tuli mun luokse kylään ja oli joku isänpäivä tai joku tämmönen. Mä huomasin, että siinä on jotain ihmeellistä on ja sitten hän kertoi, että hänellä on tämmönen sairaus ja hän tulee elämään enää ehkä 2 vuotta. En aluksi uskonut sitä. Ja hyvin pitkään meni, etten mä en vaan halunnut uskoa sitä, että ei sulla ole mitään.
Oliko teillä kotona mitään ristiriitatilanteita, jos osa hyväksyi ja tiesi tämän taudin kulun ja sen luonteen ja sinulla sitten meni ehkä hieman myöhempään ennen kuin hyväksyit, että mikä on tämä lopputulos, mikä tässä taudissa tulee olemaan, niin aiheuttiko se kotona minkäänlaisia ristiriitatilanteita?
Ei, se oli mun oma juttu ja aika nopeasti varmaan lähipiiri huomasi sen, että mä halusin pitää isästä kiinni niin pitkään kuin se oli mahdollista ihan viimeiseen tapaamiseen saakka. Muistan viimeisen tapaamisen, että siihen saakka jotenkin halusi elää semmoisessa omassa niin kuin kuplassa. Että ei se mihinkä kuole, jotenkin se paranee, että kunnes sitten tajus, että ei se parantunut.
Niin, ihminen kuihtuu ja hiipuu, muuttuu toiseksi eikä itsellä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia pysäyttää tai hidastaa sitä. Mistä sinä silloin saat voimaa jaksaa ja olla niin isäsi kuin muiden läheisten tukena, kaiken voimattomuuden keskellä?
No se oma voima on varmaan ollut aina se, että tekeminen, että ajattelee, että mun isä itse asiassa itse opetti sen mulle, että pakko mennä eteenpäin. Ja se oli mun niinku semmoinen, että se oli ihan hyvä, että hän oli sen mulle joskus opettanut, että meillä oli ollut näitä kuolemia jo niin kuin aikaisemmin, että on vaan asia, että elämän niin kuin on jatkuttava, että ei saa itse jäädä siihen märehtimään. Ja sitä neuvoa mä oon yrittänyt niin kuin noudattaa, että mennään eteenpäin. Mä en tiedä, onko se välttämättä se järkevin, mutta isän tapauksessa ehkä lohdullista oli se, että hänellä oli hänen uskonsa. Ja se on aika lohdullista nähdä, kun ihminen on rauhassa. Tässä tapauksessa se oli sen taudin kanssa rauhassa, että hän tietää, että hän pääsee sitten niin kuin omaan kotiin, koska jos oot hengellinen ihminen, niin sä, totta kai sä ajattelet niin, että sä pääset sitten sinne Jumalan luokse. Ja se teki tästä isän poismenosta, en nyt voi sanoa helppoa missään tapauksessa, mutta hän vakuutti minut sillä, että hän pääsee nyt kotiin.
Uskot sä itse samaan, pääset sä joskus kotiin myös?
No toi on iso kysymys, jota on miettinyt ja tänään kun tänne tulin, niin tiesin mistä asiasta puhutaan, niin ajattelin jo silloin lapsena, oli kyllä lohdullista tietää, että sitten kun ihminen lähtee pois, niin pääsee tähdeksi taivaalle tai Jumalan luokse tai sitten jos olet ollut paha, niin pääsee helvettiin, ainakin tietää, että jonnekin pääsee, mutta noin iso kysymykseen tässä näin. Kai mä jotenkin, mä ainakin haluaisin. Toinen puoli minusta haluaa uskoa siihen. Ja toinen epäröi tietenkin, että eihän se mitenkään mahdollista. Mutta se on hyvin lohdullista silloin, kun kuolemaa tulee kuoleman jälkeen. Niin usko auttaa siinä. Ainakin minua on auttanut.
Pääsit sä olemaan läsnä silloin, kun isäsi sitten lopulta nukkui pois?
Olin läsnä silloin ja isä tiesi, että mä oon aina myöhässä. Isä tiesi, että mä oon aina myöhässä ja sinä iltana, viimeisenä iltana, kun hänet näin, niin vein sitten minun anoppivainaan, joka sitten samana vuonna valitettavasti sitten kuoli. Niin hän oli ollut meille niin ystävällinen ja mä kuljetin sitten anopin mökkilään, mutta tiesin, että isä odottaa sitten sairaalassa. Tiedettiin, että isä on huonossa kunnossa, mutta halusin tehdä anopille palveluksen ja menin sitten 1,5 tuntia myöhässä ja isä niillä viimeisillä voimillaan sitten katsoi, kun avasin sairaalan oven ja sai sitten ryhästyä sieltä, että olet myöhässä. Että oli myöhässä, mutta onneksi ehdin sitten näkemään. Meillä oli aika kiva keskustelu ja edelleen siinä mä sitten ajattelin ja sanoin, että voin tulla katsomaan aamulla sitten. Mutta sain sitten yöllä soiton, että se on romahtanut dramaattisesti se kunto. Ja nyt sitten täytyy sanoa, että ihan tarkkaan en muista, että meninkö heti sinne sairaalaan vai mitä tapahtuu. Että se viimeinen keskustelu on jäänyt mieleen, mutta siinä on vähän pimentynyt toi muisti, että et muistan vaan sitten isän niinku sen kuolleen kehon siinä sairaalan sängyssä seuraavan kerran, kun näin hänet.
Niin, ennen isän sairastumista olit menettänyt jo pikkuvelesi sekä siskosi, hänetkin pitkäaikaiseen sairauteen sekä tukun muita sukulaisiasi, niin jos ajatellaan, että vanhojen ihmisten kohdalla kuolema jollain tavalla voi kenties hyväksyäkin, puhutaan elämäntyöstä, siitä täyttymisestä, lepoon pääsemisestä pitkän elämän jälkeen, niin tunsitko minkäänlaista katkeruutta tai vihaa esimerkiksi isäsi tai sisarustesi poismenon kohdalla? Tai kysytään näin päin, että yrititkö hakea mitään selitystä sille, että miksi teidän perhettään on kohdannut niin monta ennenaikaista kuolemaa?
Täytyy sanoa, että kyllä sitä on välillä miettinyt ja ihmetellyt, että miten tämä voi olla niin kuin mahdollista. Ja sitten miettii muita tapauksia, joita maailmaltakin saakka on kuulunut. Ja välillä, kun tuolla sitten kävelee, niin ajattelee, että kun mä oon nyt sitten melkein ainoa tässä näin, että asuuko minussa joku paha tai aiheutaanko pahaa ympärille. Että kyllä siinä kyllä ajautuu välillä aika synkille aaltopituuksille sille itsensä kanssa, että miten on mahdollista, että minä tässä vielä saan kävellä ja olla, kun nämä kaikki muut on lahonnut tuosta vierestä. Että ne on aika jänniä ne hetket, kun ajattelee, mutta yrittää vaan pitää sitten sen pään kylmänä sen isän kultaisen neuvon, että pakko mennä eteenpäin. Ja mitä enemmän niitä alkaa ajattelemaan varmaan niitä, mitä äsken mainittuja asioita tuossa ympärillä, niin en tiedä kuinka kauan sitten pysyisi järki päässä enää.
Suru yleensä jaetaan erilaisiin vaiheisiin. Niitä voi olla se alkusokki, sitten on reaktio, käsittely ja lopulta sopeutuminen. Olenko väärässä, jos sanon, että hyppäsit suoraan tuosta reaktiovaiheesta ja sokista, niin tuohon sopeutumiseen, etkä oikein ehtinyt käsitellä näitä?
Kyllä ne heittelee aika lailla, että se on se viha niin kuin kaikkea kohtaan, mitä maailmassa voi ikinä olla. Se on outoa, se on semmoinen vuoristorata. Kun sä jätät rakkaan taakse tai saat tietää, näet sen siinä sun eessä kuolleena, niin se on ensimmäiseksi tulee semmoinen lamaantuminen. Se tulee se juna niin kuin 1500 niin kuin päin naamaa. Ja siitä seuraa lamaantuminen. ja sitten tietenkin suru ja surusta vihaan ja vihasta suruun ja surusta lamaan. Ja se on outo se vuoristorata, jonka kyytiin sitten joutuu.
Niin, sanotaan, että suru ei koskaan täysin katoa, se vain muuttaa muotoaan, että kauniita kivat muistot valtaavat lopulta alaa niiltä musertavilta surun hetkeltä, mutta kyllä se suru tavalla tai toisella ja kaipaus on aina läsnä. Sun siskosi menehtyy 34-vuotiaana pitkäaikaiseen sairauteen, niin minkälainen hänen kuolemansa oli?
Se on ollut kaikista isoin kuolema mulle, jos näin voi sanoa, niin kun me oltiin siskonkaan ne paita ja peppu ja mitä kaikkea sanontoja nyt olemassakaan, mutta me oltiin tosi rakkaita ja tuohon suru haluan sanoa, että se on aina läsnä isän ja pikkuveljen ja siskon kohdalla, että tässäkin kun puhutaan, niin sen tuntee sen surun tuossa puserossa, mutta siskon kuolema on olemassa lauluja, on niin kuin puuttuva palanen tai jotain tämmöistä, mutta siskon kuolema vei minusta, niin se oli niin iso menetys, että tuntuu, että puolet niin kuin katosi itsestään jotenkin, että sisko oli mulle tosi rakas, se auttoi minut niin monesta suosta ylös ja se oli se mun suojelusenkeli ja piti minusta niin kuin hyvää huolta. Se tapahtui 2006. Mä ehkä pääsin siitä siskon kuolemasta yli 2016. Et se kesti 10 vuotta. Ja ne ensimmäiset 3 vuotta sitten oli tosi vaikeita. Että siitä alkoi aikamoinen niin kuin kierre myös siitä. Että mä tunsin siitä tosi paljon syyllisyyttä ja vihaa ja katkeruutta ja kaikki maailman tunteet, mitkä voi laittaa pesukoneeseen pyörimään, niin ne pyöri tuossa rintakehällä sitten. Että se oli elokuun 16. päivä 2006, kun siskon matka tässä maallisellamme päällä päättyi. Hänellä oli diabetes, sokeritauti ja hän ei hoitanut sitten oikein itseään. Ja mä käytän tällaista sanaa, tämä on ehkä tämmöinen raamatullinen tähän kohtaan, mutta hän oli niin kuin eksynyt. Se jotenkin sen, hän ei pystynyt koskaan hyväksymään sitä sairautta. Ja hän eksyi sitten jollain tavalla aina elämässä, että siihen liittyi sitten ehkä päihteitä ja muuta, että hän eli semmoista niin kuin hyvin vauhdikasta elämää ja me lähisukulaiset oltiin sitten kovin huolissaan, koko ajan yritettiin. Mutta mitä enemmän me yritettiin ikään kuin sanoa, että voisit sä nyt olla rauhallisemmin, sitä enemmän alkoi ikään kuin sitä vastaa elämää. Että se repi, me riideltiin paljon siinä lopussa, tosi paljon se otti niin kuin koville se riitelyn määrä siinä ja ne viimeiset päivät oli sitten semmoista ja sen takia se poismeno oli sitten tosi raskasta. Mutta meillä oli viimeisen kerran, kun näin hänet, niin oli mun syntymäpäivä. Syntymäpäivä silloin 8.8. oli viikko ennen hänen kuolemaansa. Me oltiin siinä äitin luona syntymäpäivää viettämässä ja jotain pientä riitaa siinä sitten taas tuli. Ja mä lähdin sitten oman perheen kanssa siitä pois. En sen riidan takia vaan muuten. Ja sitten yhtäkkiä mulla tuli semmoinen tunne, että mun on pakko päästä takaisin, kun me oltiin lähdetty sieltä. Ja ajoin takaisin, menin sinne, me oltiin siis mun äitin luona silloin. Menin sinne parvekkeelle, jossa hän istui tupakkaa polttamassa. Ja otin häntä sitten 2 kädellä päästä kiinni, sanoin, että mä rakastan sinua. Ja mä en halua, että mä koskaan riideltään. Ja nämä sanat jäi viimeiseksi, mitä mä sain sanottua siskolle. Että se oli jotenkin, se oli lohduttavaa, mutta joo. Vaikka on päässyt siitä yli, niin tietyissä hetkissä, kun mä häntä ajattelen, niin kuin tässäkin hetkessä tulee se, mutta se voi yllättää keskellä, kun on tuolla supermarketissa. Ei voi mitenkään niin kuin arvata, että voi yhtäkkiä nähdä jotain vilauksen, että hetkinen, kuka tuolla kävelee? Joku muistuttaa, joku tuoksu tai joku nauru tai joku semmoinen, joku ääni tai joku samanlainen vaate tai mikä tahansa voi ihan yhtäkkiä käynnistää sen surun, että jokaisen näiden poismenneen ihmisen on niin kuin, siihen on liittynyt jotenkin sen jälkeen, kun on poismennyt, niin on luuleen, että näkee, että tuoltahan se kävelee, että siinä ei ehkä ihan tietysti enää olla täysissä järjissä ihan sen kuoleman niin kuin jälkeisissä hetkissä, mutta vielä tänä päivänäkin joulut on aika vaikeita minulle. Minulle, että näitä sitten muistellaan, näitä poismenneitä ja yritetään viettää sitten aikaa yhdessä sitten sillä tavalla.
Tähän loppuun voitaisiin vähän jutella tuosta sun omakohtaisesta suhtautumisesta kuolemaan. Ja mä esitän sulla nyt ihan saman kysymyksen, mitä edellisellekin haasteltavalle. Eli jos nyt saisit tietää, että maallinen vaelluksesi loppuu huomenna, niin jäisit sä katumaan mitään tässä elämässä? Elämätöntä elämää tai jotain muuta?
Paljon asioita on, jotka kaduttaa, mutta niitä ei voi muuttaa. Eli niiden kanssa sitten vaan täytyy elää. Jokaisella meillä on se oma reki, jota perässä kuljetetaan, mutta onneksi sen reen voi jättää sitten parkkiin ja jättää itse matkaan. Mutta jos mä saisin tietää, että se huomenna päättyisi, niin mä haluaisin viettää aikaa mun perheen kanssa. Se on niin kuin suurin toivomus, että sais olla omien lasten kanssa ja käydä saunassa ja juoda iltakaffet ja sanoa hyvää yötä viimeisen kerran omien lasten kanssa ja vaimon kanssa.
Kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi